Dieva sagādātais ceļš šai dienai. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. gada 6. februāra vakarā Bakersfieldā, Kalifornijas štatā, ASV. Un tā pievērsīsimies rakstiem tikai tādai nelielai tēmai, ja tas kungs gribēs, un atcerieties, ka rīt vakarā mēs atkal lūksimies par slimajiem. Un tagad, kad es runāju, paklausieties, pamēģiniet izdarīt to visi, negaidiet, ka notiks kaut kāda konkrēta lieta. Tas, kas jums ir jādara, ir tieši tagad jātic Dievam. Ticiet viņam tieši tagad, saprotat? Tā, ir bijušas visvisādas kalpošanas. Es ticu, ka šajās pēdējās dienās Dievs mums ir devis visu, kas viņam ir viņa grāmatā. Visu, ko viņš ir apsolījis, mēs esam redzējuši, un tomēr šķiet, ka cilvēki nespēja to satvert. Tie, kam ir iepriekš nolemts to satvert, to satvers tikai tie. Vienu tas padara aklu, bet otram atver acis. Atcerieties, mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš nav miris, bet ir mūžīgi dzīves. Un šovakar viņš ir šeit. Šovakar mēs esam viņa klātbūtnē, un viņš ir šeit, lai apstiprinātu un piepildītu katru apsolījumu, ko viņš ir devis šai dienai. Un viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tādēļ viss, kas viņš bija, viņš ir šovakar. Tāpēc ticēsim viņam tagad, kad lasīsim viņa vārdu un runāsim par viņu nākamās 50-20 minūtes. Pirmā Mozus grāmata, 22. nodaļa, 7. un 8. pants, lai paņemtu kādu tekstu. Un Īzāks sacīja Ābrahamam, savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu mans dēls. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Ābrahams sacīja, gan Dievs pats sagādās sev jēru upurim mans dēls. Un tie gāja abi kopā. Kungs Jēzus svētī savu vārdu, lai tas neatgriežas tukšā, bet lai tās sēklas nokrīt augsnē, kas atnesīs glābšanu tiem, kuriem ir vajadzība, gan fiziski, gan garīgi. Mēs uzticam sevi Tev, sanāksmi, klausītājus, vārdu, šo tekstu, kontekstu, lai Svētais Gars pārņem pār mums kontroli, lai mēs redzētu Jēzu Kristu. Amen. Dažas nākamās minūtes es vēlos runāt par Dieva sagādāto ceļu šai dienai. Dievam vienmēr ir bijis kāds ceļš. Ir divi ceļi, proti mūsu ceļi un viņa ceļi. Dievam ir ceļš šai dienai, jo Dievs vienmēr ir uztaisījis ceļu visam. Dievs zināja beigas jau sākumā. Tāpēc viņš ir izvietojis savus rakstus katram periodam. Un tas periods, kad tas pienāk, lūk, nepalaidiet to garām. Tas periods, kad tas pienāk, parasti garīdzniecība ir tik ļoti saputrojusies izmos un tā tālāk un tradīcijās, ka tā ir miljoniem jūģu prom no vārda. Un tad Dievs vienmēr sūta kādu skatuves, kādu pravieti. Un šis pravietis, Dievs nekad nemaina savu sistēmu, viņš nekad nemaina savus ceļus, viņš vienmēr dara to tādā pašā veidā. Viņam vienmēr ir jādara, viņam tas ir jādara arī šoreiz. Un caur to Dievs darbojas un apstiprina to vārdu. Kā jau es teicu jums vakar vakarā, Dievs izskaidro pats. Dievam nav vajadzīgs, lai kāds skaidrotu viņam vārdu. Viņš izskaidro to pats, apstiprinādams to, padarot to reālu. Un kad Dievs saka, ka viņš izdarīs kaut ko konkrētu, tad viņš to izdara, par to vairs nav nekādu jautājumu. Tas ir tas veids, kā viņš to dara. Tā ka Dievs ir uztaisījis mums ceļu. Dievs mīl savus bērnus, viņš mīl savus ļaudus. Viņš grib viņiem palīdzēt. Viņš grib palīdzēt tev vairāk, nekā tu pats vēlies palīdzību. Ja vien jūs varat ielikt to savā sirdī, ka Dievs grib palīdzēt jums vairāk, nekā jūs paši gribat palīdzēt sev. Bet viņam ir ceļš, un tas ir vienīgais veids, kā viņš rīkosies viņa paša veidā. Tev ir jāpieņem viņa noteikumi, nevis tavi noteikumi, viņa noteikumi. Jūs vēlaties to noteiktā veidā, bet viņš dod to tev savā veidā. Tāpat kā Nāmans iegremdējās Jordānas ūdeņos. Viņš sacīja, ka ūdeņi tur viņa zemē ir daudz tīrāki un labāki, bet tas nebija tas, ko teica pravietis, iegrimdējies šeit. Viņš iegremdējās vienu reizi, spitālība joprojām bija tur, sešas reizes, tā joprojām bija tur. Viņam vajadzēja paklausīt un atnākt pa Dieva ceļu, un kad viņš pilnībā pakļāvās Dieva ceļam, spitālība aizgāja. Un es saku šajā vakarā, ka ja mēs pakļausimies Dieva paredzētajam ceļam, spitālība aizies, slimības aizies, viss aizies, bet mums ir jātnāk pa viņa ceļu šai dienai. Lūk, iegremdēšana Jordānā tagad neko nedotu. Tas bija Nāmanam. Bauslība bija ebrejiem. Žēlastība ir caur Kristu. Bet katram periodam ir sava evaņģēlija daļa, kas jau ir iepriekš noteikta. Bībele ir pilnīga Jēzus Kristus atklāsme. Tai nevar neko pievienot un no tās neko nevar atņemt. Cilvēks, kas to dara, ir nolādēts. Mēs nevaram tai neko pievienot, neko no tās atņemt. Mums ir jāieskatās lūk šeit un jāredz, kas ir absolūts šim periodam, un tad jāskatās, kā tas notiek. Tas ir Dievs, kas skaidro savu vārdu. Kad tas saka, jaunava taps grūta, viņa tapa. Tāds ir Dieva skaidrojums par to. To, ko viņš apsola, viņš dara. Lūk, mēs redzam, ka Dievs nemaina savas sistēmas, kā viņš kaut ko dara. Viņš vienmēr rīkojas tāpat. Mēs visu laiku maināmies, jo mēs esam ierobežoti. Mēs darām visvisādas kļūdas un varam pilnveidoties un kļūt labāki. Bet Dievs ir bezgalīgs. Viņa pirmais spriedums ir perfekts vienmēr. Viņš nevar kļūt gudrāks. Viņš ir visas gudrības avots. Viņš ir visa gudrība. Viņš ir visa vara, visu varens, visu resošs, visu zinošs, bezgalīgs. Tā ka tādajādi, kad viņš kaut ko saka, paļaujies uz to ar savu dvēseli, jo tā ir taisnība. Lūk, dažas draudzes saka, bet mēs neticam tam un mēs ticam šitam. Dievs nekad netiesās pasauli pēc kādas draudzes. Viņš tiesā to pēc Jēzus Kristus un Jēzus ir vārds. Viņš tiesās draudzi pēc vārda. Un, ja šī ir Jēzus Kristus atklāsme visiem periodiem un šim periodam, tad viņš ir atklājis šajā Bībelē, ko viņš darīs šajā periodā. Un, kad mēs redzam, ka tas to dara, kad mēs redzam, ka viņš dara to, ko viņš ir apsolījis darīt, nevis dzimšana no jaunavas, tas bija pirms 2000 gadu, bet tas, ko viņš apsolīja darīt šodien, ko viņš teica, ka viņš darīs šodien, lūk, kas tas ir, kas viņš ir šodien. Cilvēki bieži saka, nu, es neticu tam, nu, tev atkal ir ievas skaidrotājs, vienkārši paņem daļu no tā, bet ne to visu. Tāpēc mēs gribam atcerēties, ka Dievs vienmēr ir tas pats, viņa vārds un tas, ko viņš saka, viņš to darīs. Lai parādītu, ka viņš nemainās, pirmā Mozus pirmajā nodaļā viņš teica, lai katra sēkla nes pēc savas kārtas, lai katra sēkla nes pēc savas kārtas. Un tieši šeit mēs atklājam kaut ko tādu, kas atspēko visus evolucionistus. Jūs nevarat kaut ko pavairot. Jūs paņemat, piemēram, zirgu un ēzeli. Sakrustojiet to savā starpā, jūs iegūstat mūli, bet mūlis vairs nevar vairoties un dzemdēt citu mūli. Tieši tur tas apstājas. Katra sēkla pēc savas kārtas. Viņi var veikt pavairošanu, bet tas atkal atgriežas pie sākotnējā. Tas parāda, ka tas nevar evolucionēt tādā veidā. It nekādi. Tas apstājas tieši tur. Jūs varat sakrustot spinātus ar kaut ko citu un iegūt lapu kāpostus, bet jūs to vairs nevarat atkal pavairot. It nemaz. Jūs varat izaudzēt hibrīdu kukurūzu, bet ja jūs šo hibrīda kukurūzu atkal iestādīsiet, jūs neko neizaudzēsiet. Jums katru reizi tā atkal ir jākrusto, jo Dievs teica, lai katra sēkla nes pēc savas kārtas. Un tagad caur visu to sakrustošanu, paskatieties, kur šodien ir nonākusi pasaulē. Es te lasīju rakstu no Reader's Digest, kur bija teikts, pēc 20 gadiem sievietes vairs nevarēs dzemdēt bērnus, ja tas turpināsies. Viņa sēd hibrīda pārtiku. Lieta tāda, ka viņi to krusto, un tas nav tas veids, kā tika izveidot cilvēks, lai ēstu šāda veida pārtiku. Tas tika izveidots, lai ēstu to tā, kāds tas tika radīts. Tas ir tas iemesls, kāpēc šodien viņi nevar saglabāt pārtiku, un viss ir tāds, kāds tas ir. Jo tas ir hibrīds, siltumnīcas augs, un nāk visvisādos veidos. Tas viss ir sajaukts kopā, ir nonācis līdz tam, ka visu cilvēci iznīcina viņu pašu sasniegumi, kad cenšas paņemt kaut ko, ko Dievs ir uztaisījis labu, un izmainīt to, un uztaisīt to kaut kā citādi pa savam. Atstājiet to tādu, kādu Dievs to ir uztaisījis. Tas ir pat nonācis līdz tam, ka šodien viņi mēģina sakrustot draudzes. No īstas svētā gara kristības pāriet uz rokas spiedienu, iegremdēšanu ūdenī, aizstāt ar kaut kādu veidu apslacīšanu, ak vai, tas viss ir hibrīds. Mēs gribam atgriezties atpakaļ. Hibrīda augs, tev ir jāauklējas ar to, un tas ir jāapsmidzina un jāsargā no kukaiņiem un vabolēm, bet ne oriģinālu, veselīgu augu. Tas ir izturīgs, spēcīgs, tam neuzmetas nekādi kukaiņi. Tajā iekšā ir pietiekami daudz, lai aizdzītu tos kukaiņus. Un tāds ir īstens kristietis. Jums nav jāauklējas ar viņu un jāmaigojas ar viņu un jāstāsta viņam tas, šitas un tas. Viņā ir kaut kas, svētā gara kristība, kas aizdzen to visu pārējo. Nav nepieciešams viņu visu laiku pierunāt, jo viņš ir īstens Dieva augs. Viņā ir kaut kas tāds, kas cīnās. Kristietis cīnās par katru tās zemes colu, uz kuras viņš stāv. Viņam tas ir jādara, ja viņš grib dzīvot, un to darot viņā ir kaut kas tāds, kas par viņu gādā. Ieva mēģināja sakrustot vārdu pašā sākumā. Dievs viņai pateica, tajā dienā, kad tu no to ēdīsi, tajā dienā tu mirsi. Viņa mēģināja sakrustot to ar zināšanām, ko viņai iedeva sātans. Un kad viņa to izdarīja, viņa tieši tur paspēlēja visu cilvēci vēlnam, kad viņa mēģināja sajaukt Dieva tīro vārdu ar zināšanām. Tas nenāk no vārda zināšanām, tas nāk no svētā gara spēka. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Lūk, kā to dara Dievs. Dieva vārds ir mūžīgās dzīvības sēkla. Ja jūs mēģināsiet to sakrustot, ko jūs izdarīsiet, jūs nogalināsiet sevi līdz ar to. Tas nedarbosies. Tas nesajauksies ne vairāk kā sajaucas eļļa ar ūdeni. Tas to nedarīs. Viņi nekad, it nekur, nav atraduši neko labāku par to veidu, kā to dara Dievs. Ziniet, viņi nekad nav atraduši labāku veidu, kā cālītim piedzimt šajā pasaulē, kā vien izlausties ārā no savas čaumalas. Vai jūs to zinājāt? Viņi nav atraduši kādu labāku veidu. Tas mazais drauziņš piedzimst ar mazu snuķīti sava knābja galā, un tas mazais knābītis, kas viņam ir, ķeras pie tā darba un sāk skrāpēt un skrāpēt atkal un atkal, līdz viņa galva tiek ārā, izknābā sev ceļu uz brīvību. Tāds ir Dieva paredzētais ceļš. Ja jūs izvilksiet viņu no čaumalas, tas viņu nogalinās. Viņš neizdzīvos. Ja jūs izvilksiet viņu no tās čaumalas, viņam ir jānāk pa Dieva ceļu. Tā tas ir ar kristiešiem šodien. Mēs tik ļoti viņiem glēmojām, mēs spiedām viņiem rokas un ievedām viņus slēpus un pievienojām viņus draudzē. Tas, kas viņiem ir vajadzīgs, ir vecmodīga lūkšana pie altāra, kur viņi lūksies līdz spēku izsīkumam. Atnāks pa Dieva paredzēto ceļu, līdz viņi atbrīvosies no šīs pasaules. Problēma šodien ir tāda, ka viņi ieraksta savu vārdu grāmatā un pievienojas draudzē, un nekā cita tur nav. Bet Dieva ceļš, paredzētais ceļš, ir palikt tur un lausties cauri, līdz Dievs iedot tev jaunpiedzimšanu. Pilnīgi pareizi. Izņemiet viņu ārā, un tas viņu nogalinās. Tieši tas skaišs cilvēkiem šodien, jaunpiendzimšana, viņi visi izvairās no tās, viņiem tā nepatīk, ak, viņi ir aizvietojuši jaunpiendzimšanu ar kaut ko citu. Piecelies un tici, tas ir viss, kas tev ir jādara. Pats vēlns tic, bet jūs zināt, ka viņš nav piedzimis no augšas. Ir jaunpiendzimšana, ir kaut kas, kas to pavada. Tas pasaulē ir kaut kas nepiemērots, nepievilcīgs. Jebkura dzimšana ir juceklis, nav svarīgi, kur tas notiek, vai nu tā ir cūku kūtī vai slimnīcā dzemdība ir juceklis, tāpat arī jaunpiedzimšana. Tā liks tev darīt tādas lietas, ko tev pat prātā nenāca darīt. Tā liks tev mesties lejā pie altāra un raudāt, kliekt un nomazgāt to krāsu no savas sejas, pacelt savas rokas, slavēt Dievu, runāt mēlēs un visādi citādi. Jaunpiedzimšana to darīs, jo tas ir Dieva paredzētais ceļš, lai piedzimtu no augšas. Tev ir jānomirst. Tev ir jānomirst, pirms tu vari atdzimt. Jebkurai sēklai ir jānomirst, pirms tā atkal atjaunojas. Ja tā nenomirst, tā paliek viena. Cilvēkam jāmirst savai domāšanai. Viņam jānomirst jebkādai domāšanai izņemot Dieva vārdu un jānāk pa viņa ceļu. Tas ir Dieva pamats. Mēs nesastopam viņu saskaņā ar savām iedomām. Mēs satiekam viņu, pamatojoties uz to, ko viņš teica darīt. Tas ir Dieva paredzētais ceļš tam. Cilvēki no tā izvairās, viņi to negrib. Bet tas tik un tā ir pareizi. Tas atnesīs nāvi un tev ir jānomirst. Jānomirst savai domāšanai. Nu, es zinu, ka Bībelē tā ir teikts, bet es nevaru to saprast. Tad stāvi tur, kamēr Dievs to atklās. Tā tas ir. Tā ir jaunpiedzimšana. Pīles un zosis tās nav atradušas labāku veidu aizlidot uz dienvidiem, kā vispirms sapulcēties barā. Un tas ir pareizi. Jūs redzēsiet, kā tās visas sapulcēs kopā un viņas atnāk pašas, tās saved kopā kaut kāds instinkts, un tās sanāk kopā un sapulcēs kopā, pirms tās aizlido, pirms tās dodas uz dienvidiem. Kas tas ir? Tas ir atmodas laiks, kad tās visas sanāk kopā. Vai jūs kādreiz dzīvē esat dzirdējuši tādu kņādu, kā tad, kad šīs zosis vai pīles sapulcējas kopā? Es neko tam līdzīgu neesmu dzirdējis. Nav nekā cita labāka veida, kā viņas varētu to izdarīt. Daudzas reizes tur Ziemeļu mežos es vēroju augstā laika paša sākumu, Kanādā. Kāds pīļu bars, kas ir dzimušas tur pat uz tā ezera, tas nekad nav bijušas ārpus tā ezera. Tas mazais draudziņš nav bijis. Un tad negaidot no ziemeļiem atnāk augsta vēja vēsma. Tas mazais piļtēviņš. Viņš vienkārši ir dzimis kā līderis. Un viņš dodas uz tā dīķa vidu, izslēg aizsā savu snīpi 4 vai 5 reizes iepēkšķes. Un pie viņa uzreiz ierodas ikviena tā dīķa pīle. Un viņš paceļas gaisā no turienes un ar pilnu sparu dodas taisni uz Luiziānu, uz rīsu laukiem. Kāpēc? Viņi nav atraduši nekādu labāku veidu, kā viņš tur varētu nokļūt. Jūs nevarat sadzīt tās kopā. Jūs ieliksiet tās sprostā un aizvedīsiet tās uz turieni. Tai pīlē ir vairāk saprāta par to. Ja tu ieliksi viņu tajā sprostā, lai aizvestu viņu uz turieni, tad viņa sapratīs, ka viņu ved uz kautuvi, pilnīgi pareizi. Viņš iet pa Dieva paredzēto ceļu. Tieši tādā veidā tas būtu jādara cilvēkam šodien, nevis jābūt sadzītam kaut kādā konfesionālajā sprostā. Bet ieiet pa to ceļu, kā Dievs pateica ieiet, caur svētā gara kristību un jaunpiedzimšanu, sapulcinošu atmodu. Nevis pievienošanās draudzei, uzmākšanās no durvīm pie durvīm un žurnālu sūtīšana, bet gan dzimšana, piedzimt no augšas, piepildīties ar svēto garu, Dieva ceļš, sevis atbrīvošana no pasaules pareizi. Ticot Dieva vārdam, tā stunda ir pienākusi, lūk, kam mums ir jātic. Cilvēki, tu nekad, man ir vienalga, cik daudz cilvēku mēģinātu aiziet uz turieni pie tā pīļu dīķa un teiktu, nu, brītiņu uzgaidiet mazās pīlītes, mums par kaut ko ir jāparunā. Mums te ir izglītota pīle, viņam ir PhD un LLD doktora grāds. Es jums saku, viņš varēs jūs vest. Tām pīlēm ir vairāk saprāta par ko tādu. Tieši tām. Viņām nerūp viņa labākā izglītība, lai kāda tā nebūtu. Viņa zina, kā tieši viņš pēkšķi. Tas ir instinkts. Ak vai, draudzē būtu jāzina tik daudz par Dieva vārdu. Tā ir kāda noteikta neskaidra skaņa. Bībeli saka, Pāvils teica, ja bazūna izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies kaujai? Tā tas ir, ja draudze izdod neskaidru skaņu par pievienošanos, Dievs teica dzimšana. To, ko tā dzimšana paveica toreiz, tā dzimšana dara arī šodien, jo Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kas viņš bija toreiz, viņš ir arī šodien. Tas, ko viņi darīja toreiz, tas ir tas pats, ko mēs darām šodien. Tas, kā viņi saņēma to toreiz, ir tā pati lieta, ko viņi dara šodien. Tas pats, kas viņiem ir šodien, ir tas, kas viņiem bija toreiz. Ja tas vispār atnāk, tad tas atnāk tādā veidā. Tas ir tas ceļš, Dieva paredzētais ceļš. Tas nemainās. Pīles nemainās. Tās visas katru gadu pulcējas kopā, dodas uz ziemeļiem, uz dienvidiem, lai kur nu tās dotos. Vispirms tās sapulcējas kopā. Tieši tā dara Dievs, viņš sūta savu vārdu laikā, tajā laikā, kad tas izpaužas. Un man ir vienalga, cik daudz citu lietu var notikt. Kad viņi redz, ka tam laikam apsolītais Dieva vārds tiek apstiprināts un apsolīts, tad viņus nekas neapturēs. Jaunava taps grūta. Un kad viņi teica, tas kungs mūsu Dievs uzcels pravieti tādu, kā es, sacīja Mozus. Un kad viņi ieraudzīja, ka tas cilvēks nāk un dara to, ko viņš darīja, viņi zināja, ka tas ir Mesija. Kad Filips redzēja, kā tas tiek izdarīts, viņš sacīja, tu esi Kristus, tu esi Izraela ķēniņš. Viņš zināja to, jo vārds bija to apsolījis, un tas dzīvoja tajā dienā. Nebija nozīmes, cik daudzi farizeji saduķeji teoloģijas doktori tur stāvēja. Tas viņu it nemaz neapturēja, jo viņš gaidīja to zīmi. Kad viņš ieraudzīja, kā tas tiek izdarīts, tā bija tās stundas zīme. Tieši to viņi gaidīja, Dieva paredzēto ceļu. Tieši tā. Nu, jūs nevarētu iedot pīlē izglītību, viņa to nevarētu, viņa to negribētu, pārējās pīles viņai nesakotu, lai arī cik grādu pēc viņas teiktā viņai būtu. Lūk, paskatieties, es pabeidzu pīļu skolu, es zinu visu par to, es dabūju diplomu, es to visu zinu. No tā nekas labs nesanāktu, neviena no tām pārējām pīlēm viņai nesakotu, ja tās ir īstas pīles. Amen. Jo tās gaida noteiktu zīmi. Kad tās redz to zīmi, viņas tam tic. Un ja pat pīlēm ir veids, kā to saprast, tad kā ir ar no augšas dzimušu kristieti? Mums būtu jāzana Jēzus Kristus viņa augšām celšanās spēkā pareizi. Dievs dara to Dieva paredzētajā veidā. Atcerieties, izglītība nebūs tas instruments, kas aizvedīs viņas uz Dieva paredzēto vietu. Tas instruments, kas viņām ir instinkts, un viņas tās pīles zina, ka tas instinkts aizvedīs viņas uz Dieva paredzēto vietu. To pašu dara arī Svētais Gars. Ved draudzi uz Dieva paredzēto vietu, nevis pievienoties draudzē, bet gan piepildīties ar viņa klātbūtni, lai redzētu viņa vārdu izpaustu, apstiprinātu. Tas ir Dieva paredzētais ceļš draudzei, vienmēr cilvēkiem, lai aizvestu viņus uz to vietu, ko Dievs tiem ir sagādājis. Tieši tādai draudzei būtu jābūt šodien. Lūk, mēs zinām, ka tā ir taisnība. Nav nekāda labāka ceļa, lai vēl nav atrasts labāks veids mazulim dabūt to, ko viņš vēlas, kā brēkt par to. Ja jūs iedosiet viņam zvaniņu un teiksiet, junior, tu esi 3 dienas vecs, bet tagad, kad tu gribi savu budelīti, pacelšo zvaniņu un zvani to. Paskatieties, vai tas darbosies. Tas nedarbosies. Tas mazulis brēc, lai saņemtu to, ko viņš vēlas. Tāds ir Dieva paredzētais veids. Jo skaļāk tu brēce, neslāniet to mazo draudziņu, viņš tikai ievēro Dieva paredzēto veidu. Viņam kaut kas ir vajadzīgs, tā tas ir. Tas ir vienīgais viņam zināmais veids, kā pasaukt savu māti, kliegt, brēkt pēc tā. Tā tas ir. Dievs iesaka to saviem bērniem. Dievs iesaka to saviem ticīgajiem bērniem. Viņš iesaka. Nevis intelektuālas runas, nevis kaut kādu varanu teoloģiju, iemācīties teoloģiju. Viņš vēlas, lai tu brēc pēc savām vajadzībām. Un tas ir pareizi, brēciet pēc tā. Ja esat pārāk stīvi un ceremoniāli, jūs nekad to nesaņemsiet. Ja jūs esat gatavi kļūt nedaudz padarīgāk un brēkt, Dievs jums to iedos. Viņam patīk dzirdēt, kā viņa bērniņi brēc. Brēciet savas vajadzības Dievam. Dievs to grib. Tas ir viņa paredzētais ceļš. Brēciet par to. Tas ir tas veids, kā brēc mazuļi. Tas ir tas veids, kā viņš vēlas, lai jūs brēktu. Cik ilgi brēkt? Cik ilgi mazulis brēc, kamēr viņš ir apmierināts? Un tieši tā būtu jādara ticīgajiem kristietim, Dieva bērnam. Ja tu redzi, ko Dievs ir apsolījis, nepadodies brēc, līdz tiek saņemta atbilde. Brēciet, līdz ieraudzīsiet, ka Dievs apstiprina savu vārdu. Kad Dievs apstiprina savu vārdu un pierāda, ka tas ir šeit, tad tev vairs nav jābrēc, tu esi to dabūjis, var iet un pateikties viņam par to. Kamēr tas nav noticis, kliedz, līdz tu to saņemsi. Man patīk tā netlaidīgā netlaišanās. Nevis kāds hibrīda augs, nevis kāds, ar kur ir jāauklēs un jāmaigojas un jānāsā līdzi. Kristieši ir īsti neviltoti piedzimuši Dieva izstrādājumi. Viņi cīnās par savu pozīciju un viņi cīnās līdz pat savām beigām uz šīs zemes. Katrs viņu solis ir cīņa. Dievs teica Mozum, ka viņš dod viņam zemi. Viņš teica Jozuam, katru vietu, kur jūs uzliksiet kāju, jeb savas kājas pēdu, es esmu jums devis. Viņiem bija jācīnās par katru tās solu. Tāpat arī mēs cīnāmies par katru tās solu. Tas nav kaut kas tāds, kas ir jāauklē un jāaucina un jānās apkārt un jāsaka, nu es tevi tur aizvedīšu, paskatīsimies, ko tu par to domā. Pasaki savu viedokli, tur nekas nesanāks. Nāciet ar apņēmību. Nāciet tā, ka jūs tur paliksiet, līdz tas būs beidzies. Palieciet tur, līdz Dievs atbild un apstiprina. Cilvēks, kurš tic Dievam, var redzēt Dieva klātbūtni, sajust Dieva klātbūtni, apjaust Dieva klātbūtni un zināt, ka viņš ir šeit. Viņš ir šeit, lai piepildītu visu, ko viņš ir apsolījis šai dienai. Tātad brēciet, līdz jūs to saņemsiet, nelaidiet viņu vaļā. Neiet prom, pat ja jums ir jāpaliek dienu un nakti. Dievs negrib, lai viņa bērni klausītos intelektuālas runas. Viņš grib, lai viņi brēc pēc tā, līdz tas apsolījums tiek apstiprināts. Ābrahamam šeit bija vajadzīgs upuris. Kas notika? Dievs sagādāja viņam jēru. Tas bija Dieva paredzētais ceļš. Viņam bija vajadzīgs upuris, tāpēc Dievs to sagādāja. Vēlāk viņš šo vietu nosauca par Jahve Jire. Tas kungs sagādās sev upuri. Lūk, reiz Ījapse, tas senais pravietis Ījapse, viņš bija pravietis, viņš bija nonācis grūtībās. Sātans sagribēja viņu kārdināt, un viņš pārklāja viņu raugoņiem. Viņš paņēma viņa bērnus, viņš paņēma viņa lopus, viņš paņēma visu, kas viņam piederēja, un viņš pārklāja viņu raugoņiem. Un atnāca viņa mierinātāji, un ko viņi izdarīja? Viņi atnesa tikai un vienīgi nicinājumu, izsmēja viņu sacīdami viņam, nu tu esi slepeni grēkojis. Bet Ījaps vienkārši turpināja turēties, viņš brēca, viņš bija pārliecināts, ka viņš ievēro Dieva baušļus, viņš bija izdarījis precīzi saskaņā ar Dieva apsolījumu. Dievs bija viņam apsolījis, ka viņš palīdzēs viņam zem dedzināmā upura, un viņš turējās pie tām. Un tā, Dievs iedeva viņam vīziju. Viņš bija pravietis. Ko viņš ieraudzīja? Viņš ieraudzīja vārdu, Jēzu Kristu. Viņš sacīja, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs. Un pēdējās dienās viņš stāvēs uz zemes. Kaut arī āda stārpi iznīcinās šo ķermeni, tomēr es redzēšu Dievu savā miesā. Redziet, viņš deva viņam augšām celšanās vīziju. Un tā kā viņš bija pravietis, viņš redzēja vārdu. Viņš redzēja vārdu un viņš zināja, ka viņa kauli un viņa ķermenis augšām celsies pēdējā dienā. Viņam bija prasījuši, vai viņš zina, kur ir Dievs, ja vien viņš varētu ieraudzīt. Viņš teica, puķa nomirst, tā atkal uzceļas, koks nokrīt, tas atkal uzceļas, bet cilvēks apguļas un izlaiž garu, viņš izzūd, kur viņš ir? Ak, ja tu apaslēptu mani kapā un turētu mani apslēptu vietā, kamēr pāries tavas dusmas. Tad sāka dārdēt pērkoni, zibeņot zibeņi, tā kunga gars nonāca uz tā pravieša. Un viņš piecēlās, un viņš ieraudzīja tā kunga atnākšanu, un viņš iekliedzās. Es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs. Un pēdējās dienās viņš stāvēs uz zemes. Kaut arī āda stārp iznīcinās šo ķermeni, es redzēšu Dievu savā miesā. Dievs sagādāja vārdu, Jēzu Kristu, un viņš ieraudzīja viņu un nosauca viņu par savu izpircēju. Izrēlam bija vajadzīga izeja no Ēģiptes, un Dievs sagādāja viņiem pravieti. Pravieti, kas apstiprināja vārdu, kas bija apsolīts Abrahamam. Tieši tā. Dieva sagādātais ceļš. Viņi nevarēja apmācīt kādu karavīru, viņi nevarēja izdarīt to, viņi nevarēja izdarīt šito. Vienīgais, ko viņi darīja, bija gaidīt Dieva paredzēto ceļu, un viņš sacīja, viņš izvedīs šos cilvēkus no turienes pēc 400 gadiem. Viņa ļaudis būs verdzībā, bet viņš izvedīs tos ārā ar stipru roku. Viņš parādīs savas zīmes un brīnumus un tiks pagodināts tajā valstī. Un nu nāk tas vīrs, jo viņi brēca un brēca. Un tagad atcerieties, ka visa tā brēkšana nebūtu viņus atbrīvojusi, kamēr nebija piepildījies tas laiks. Šīs lietas, ko mēs redzam šodien, nebūtu varējušas notikt pirms 20 gadiem vai pirms 40 gadiem. Tas notiek šodien. Šī ir tā stunda, šis ir tas laiks. Tagad ir tas laiks, kad tas piepildās. Kāpēc? Dievs to apsolīja, un te nu tas ir. Pirms 100 gadiem viņi sacīja, ka svētā gara kristība vairs nevar būt. Pirms 50 gadiem viņi teica, svētais gars, bet jūs, Pentekosta ļaudis, pierādījāt viņiem, ka tas bija Dieva laiks izliet svēto garu. Nebija svarīgi, ko saka metodisti, baptisti, presbiterāņi, luterāņi. Jūs stāvējāt cieši ar Dieva vārdu. Drosmīgi vīri debās uz turienu un neatlaidās, līdz atnāca svētā gara kristība. Un viņi runāja mēlēs un slavēja Dievu. Neviens nevar pateikt jums, ka tas tā nav. Dievs pats ir savs izskaidrotājs. Jūs esat to dabūjuši. Varbūt jūs nevarat to izskaidrot, bet jūs zināt, ka jums tas ir. Kas var izskaidrot Dievu? Neviens. Es nevaru pateikt jums, kā Dievs var parādīt vīziju, bet es zinu, ka tas notiek. Es nevaru saprast, kā Dievs dara šīs lietas. Nav mana darīšana to izskaidrot. Viņš mājo viens. Viņš ir Elohims, neatkarīgais. Es esmu tikai viņa kalps. Es zinu, ka viņš to apsolīja, un es zinu, ka tas ir šeit. Tas ir vienīgais, ko es zinu. Es zinu, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es zinu, ka viņš to apsolīja, un Dievs ir šeit, lai piepildītu savu apsolījumu. Jā, Dieva paredzētais ceļš. Izraēlam tika sagādāts pravietis, kas apstiprināja vārdu, un viņi tika izvesti. Šis pravietis Mozus, viņš nodzīvoja vairākus gadus tuksnesī, 40 gadus, pūloties ar tiem cilvēkiem, cenšoties uzturēt tos, līdz viņš aizveda viņus uz apsolīto zemi. Pienāca brīdis, kad tam vīram bija jānomirst. Viņš bija 120 gadus vecs. Nebija vietas, kur viņam nomirt. Kad viņš bija gatavs mirt, Dievs sagādāja viņam klinti. To klinti, pa kuru viņš bija iesitis tuksnesī. To klinti, kas bija viņiem sekojusi, no kuras viņi bija dzēruši. Dievs sagādāja viņam klinti, vietu miršanai, kuru Mozus varēja nomirt piedienīgā nāvē. Uz šīs klints. Dievs ļauj man nomirt uz tās pašas klints. Lūk, kur es gribu, tā klints bija Jēzus Kristus, tieši tā. Pēc tam, kad viņš nomira uz tās klints, viņam bija vajadzīgi zārka nesēji. Dievs atsūtīja viņam eņģeļu grupu. Kāpēc ne viņa vecaju grupu? Tāpēc, ka neviens izņemot eņģeļus nevarēja aiznest viņu tur, uz kurien viņš devās. Viņa aiznesa viņu uz Dieva klātbūtni. Viņam bija vajadzīgi zārka nesēji, un Dievs tos sagādāja. Viņš devās pa Dieva sagādāto ceļu. Halleluja! Ēnoks 500 gadus staigāja ar Dievu, un viņš izpatika viņam. Viņam bija vajadzīga automaģistrāle, lai dotos augšup uz mājām. Dievs sagādāja to. Elija bija lamājis Izabeli par viņas sakrāsoto seju un par viņas dzīvesveidu, kuru no viņas bija pārņēmuši visi cilvēki. Un viņš bija noguris un izsmelts un bija teju vai gatavs doties mājās. Viņš bija tik vecs, ka teju vai nevarēja pāriet pāri Jordānai. Dievs sagādāja viņam ceļu pāri Jordānai. Viņš gribēja doties augšup debesīs, lai tiktos ar Dievu. Dievs nosūtīja lejā viņam ugunsratus ar zirgiem un paņēma viņu augšā. Dieva sagādātais ceļš. Dieva paredzētais ceļš, tieši tā, viņš to dara vienmēr, pareizi, tieši tā, Dievs vienmēr sagādā ceļu, jā. Tie gudrie vīri, kad viņi bija ceļā no Bābeles, viņi redzēja ceļu, pa kuri viņi gribēja doties, jo zināja, ka bija jāpiedzimst tam ķēniņam. Viņiem vajadzēja kompasu, Dievs sagādāja zvaigzni. Visu pārējo viņi atstāja. Viņiem nebija vajadzīgi kompasi, viņi sekoja tai zvaigznei. Tas bija Dieva paredzētais ceļš. Dievs sagādāja ceļu, viņi sekoja tai zvaigznei, līdz viņi atrada to pilnīgu gaismu. Ak! Reiz pasaulē bija vajadzīgs glābējs. Viņi bija pazuduši, viņi to nezināja. Viņi domāja, ka ir glābti, bet viņiem bija vajadzīgs glābējs. Dievs kā glābēju sagādāja dēlu. Kāpēc? Neviens cits to nevarēja izdarīt. Nebija neviena cilvēka uz zemes, neviena cilvēka debesīs, it nekur, kas varētu to izdarīt. Dievs apēnoja jaunavu, viņa tapa grūta un dzemdēja bērnu. Un šis bērns nebija ne ebrejs, ne pagāns. Viņš bija miesā izpaudies Dievs. Vienīgais, kas varēja izpirkt. Viņa asinis mūs glābi. Viņa asinis mūs dziedina. Tās ir tās asinis, uz kurām mēs varam paļauties attiecībā uz katru apsolījumu, kuru viņš deva. Dievs apsolīja to izdarīt. Dievs satiekas ar pielūdzēju tikai caur tām asinīm un zem asinīm. Izraēlam bija viena vieta, kur satikt Dievu. Šodien Dievam ir viena vieta, kur viņš tiekas ar pielūdzēju. Nevis pie metodistiem, baptistiem vai pentakostiem. Viņš tiekas ar viņiem zem asinīm. Tā ir vienīgā sagādātā vieta, kas ir Dievam. Nevis kādā organizācijā, nevis kādā savienībā, bet iekš asinīm. Lūk, kur Jēzus Kristus satiek savu pielūdzēju, kad es redzēšu asinis. Lūk, kāds ir Dieva paredzētais ceļš. Pēc tam, kad draudze, kad viņi bija redzējuši viņu, bija pilnīgi pārliecināti, ka viņš ir Mesijam. Kad tā sieviete bija akas, kad viņai bija vajadzīgs glābējs, viņai vajadzēja, lai viņai kaut ko parāda. Viņa bija gājusi uz baznīcu un visādi citādi, un viņa bija redzējuši to mācību un šito mācību, līdz viņa kļuva par prostitūtu. Tas aizveda viņu uz ielas. Kādu dienu viņa gāja pēc spaiņu ūdens, tas bija 11. dienā, un tur sēdēja kāds cilvēks, tur bija kāds ebrejs tajā nelielajā ainaviskajā vietā. Kad viņa grasījās nolaist spaiņu, lai dabūtu ūdeni, viņa izdzirdēja kādu cilvēku, viņai sakām, sievieti, atnes man dzert. Un viņa teica, viņa ātri pagriezās, domādama, ka viņš ir tikai parasts jūds, jo viņš bija tieši tāds pats cilvēks, kas attiecas uz ķermeni. Viņš bija cilvēks, ēda, dzēra, gulēja tāpat kā mēs. Viņš bija tik ļoti cilvēks, ka viņš varēja nomirt, un tomēr viņš bija dievs. Vēl mēs redzam, ka tad, kad sacīja, tas nav ierasts, ka jūs jūdi prasītu samariešiem kaut ko tādu. Viņš sacīja, bet ja tu zinātu, kas ar tevi runāt, tu prasītu man padzerties. Viņš sacīja, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Viņa sacīja, man nav vīra. Teica, tu esi pateikusi taisnību. Tev ir bijuši pieci un tas, ar kuru tu tagad dzīvo, nav tavs vīrs. Kas notika? Dievs bija viņai kaut ko sagādājis. Viņa sacīja, ser, es saprotu, ka tu esi pravietis. Mēs zinām, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš mums šīs lietas pateiks. Tas ir tas, ko viņš darīs, tā saka vārds, mēs to gaidām. Es esmu tik ļoti nogurusi no visām tām muļķībām, viņu mācībām un pārējā, farizējiem, saduķējiem un herodiešiem, lai kas tas nebūtu. Bet mēs zinām, ka Mesija atnāks, kad viņš nāks. Ko tu par to saki? Viņš sacīja, tas esmu es. Amen! Dievs bija sagādājis ceļu. Viņa atstāja to ūdens krūku, izmainīta sieviete, un aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet un paskatieties uz cilvēku, kas man pastāstīja to, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Mesija? Pēteris, klausoties Andreja stāstījumā, un viņš bija klausījies daudzkārt, dzirdēja, ka Andrejs stāstīja, ka Jānis stādīja priekšā Mesiju un kādu vīru un par visu, kas bija noticis. Pēterim tas viss bija noslēpums, bet kādu dienu viņš devās kopā ar Andreju, lai redzētu Jēzu. Un kad viņš nonāca Jēzus klātbūtnē, Jēzus paskatījās uz viņu un viņš sacīja, tavs vārds ir Sīmenis un tu esi Jonas dēls. Dievs bija sagādājis Pēterim ceļu ieraudzīt, kas viņš ir. Viņš bija tas Mesija. Un tā, mēs redzam, ka pēc tam, kad Jēzus nomira un uzkāpa debesīs, draudzei bija vajadzīgs spēks, lai liecinātu. Dievs deva viņiem vasarsvētkus, viņš sagādāja vasarsvētkus. Ir pagājuši 2000 gadi, draugi, Šajās pēdējās dienās mums ir tik, cilvēks ir iekļuvis kristietības sistēmā, un atkal to ir izkropļojis, sakrustojis to uztaisot, ticības mācības, draudzes, konfesijas, intelektuālas runas, līdz spēks un Kristus evaņģēlija īstenums ir praktiski pazudis. Un te nu mēs esam ar vārdu, kas ir apsolīts šīm pēdējām dienām. Kas notiks? Kas īstenosies? Cilvēks tam netic. Viņi ir aizgājuši prom no tā. Tu paprasi viņiem, vai viņi ir kristieši, saka, es piedaru pie tiem un tiem. Tas nenozīmē pilnīgi neko. Tev ir jābūt kristietim caur zimšanu. Tagad pēc 2000 gadu tas viss atkal ir Bābele. Draudzēji šodien atkal ir vajadzīgs spēks un patiesība. Ak, Dievs uzcēla savu dēlu, lai par to parūpētos, jo viņš teica, vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums pat jūsos. Mēs ieraugām, ka ebrejiem 13:8, viņš ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Malahija 4. nodaļā mēs ieraugām, ka viņš apsolīja mums vēstījumu pēdējās dienās, kas atjaunos cilvēku ticību atpakaļ pie tēviem. Viņš apsolīja to pēdējās dienās. Arī Jāņa 14:12 viņš apsolīja, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Pat vairāk par to, jeb lielākus par tiem viņš darīs, jo es aizeju pie sava tēva. Kādu dienu viņš runāja, viņš sacīja, mācītāji parādīja mums kādu zīmi. Viņš sacīja, vāja un laulības pārkāpēju paudze meklē zīmi. Tā ir tā paudze, kurā mēs dzīvojam šodien. Viņš sacīja, un es došu viņam zīmi, jo kā Jona bija vaļa vēderā 3 dienas un naktis, tā arī cilvēka dēls būs zemes sirdī 3 dienas un naktis. Kādu zīmi bija jāredz ļaunajai un laulības pārkāpēju paudzei? Augšām celšanās zīmi. Un tieši tas ir apsolīts mums šodien. Augšām celšanās zīme, ka viņš joprojām ir dzīvs, ka viņš ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Viņš sacīja, kā tas bija lata dienās, kā mēs to izskatījām vakar vakarā, lata dienas. Kas notika lata dienās, tā tas notiks arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Šīs lietas mums ir apsolītas, daudzas rakstu vietas, lai netērētu vairāk laika. Vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs. Kosmos, iekārta draudzes periods. Tie mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums pat jūsos līdz tā perioda beigās. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kas tas ir? Tā ir Dieva sagādātā zīme. Dieva sagādātais ceļš. Abrahāms gaidīja dēlu. Pēdējā zīme, ko viņš redzēja pirms pagānu iznīcināšanas, bija cilvēka miesā izpaudies Dievs, kurš zināja Sāras sirds noslēpumus, kamēr viņa atradās teltī. Jēzus sacīja, tas atkal atgriezīsies cilvēka dēla atnākšanas laikā. Brāli māsa, es ticu, ka mēs dzīvojam tajā dienā. Es ticu, ka tā ir tā apsolījuma diena. Jums ir jābūt ticībai uz to, ko jūs darāt. Ja tev nav ticības, ja tu pieņem to tikai iedomājoties, vārds iedomāties saskaņā ar Websteru nozīmē uzdrīkstēties bez pilnvarām. Bet, kad vārds tu apsola, un aiz šī vārda stāv Dievs, tu vairs neiedomājies, tu dari tieši to, ko Dievs ir teicis darīt, un viņam ir pienākums to atbalstīt. Pirms daudziem gadiem kāds liels slavens evaņģēlists. Es redzēju viņu, kad es biju maz zēns, tas bija Pols Raiders. Viendien viņš izstāstīja stāstu, ko es vienmēr atceros. Viņš teica, kādu dienu mēs cirtām mežu. Viņš bija mežstrādnieks tur Oregonā un teica, ka viņa priekšnieks lika viņam doties uz pakalna virsotni. Tas bija sapnis. Kaut arī patiesībā viņš tajā laikā atradās salās, un viņam bija drudzis, patiešām augsta temperatūra, un viņš mira. Viņi devās pēc ārsta ar kanoju laivu, bet tas bija daudzas jūdzes tālu. Pirms ārsts tur nokļuva, Pols jau sāka izdzist. Kļuva arvien vājāks un vājāks, viņš pasauca savu uzticīgo sievu. Viņš sacīja dārgā, istabā kļūst tumšs, arvien tumšāks, tas apņem, un viņš ieslīga komā. Un kad tas notika, kad viņš bija tajā komā, viņš teica, ka viņš redzēja sapni, ka viņa priekšnieks aizsūtīja viņu nocirst kādu konkrētu koku. Viņš atrada to koku, viņš nogāza to koku, iecirta tajā savu cirvi un noliecās, lai to paceltu. Viņš vienkārši nevarēja to pacelt, viņš teica, šitik nelielu kociņu es taču noteikti varu pacelt, pamēģināšu vēlreiz. Un viņš noliecās un viņš cēla, viņš tā nopulējās, līdz viņa spēki izsīka. Viņš apsēdās blakus tam kokam un sacīja, es vienkārši nezinu, ko es darīšu. Priekšniekam vajag to koku tur lejā nometnē, bet es esmu pārāk vājš, lai nonestu to lejā. Teica, ka viņš izdzirdēja visjaukāko balsi, kādu jebkad bija dzirdējis, tur runāja viņa priekšnieks, un teica, ka tad, kad viņš pagriezās, lai redzētu, kas ir viņa priekšnieks, tas bija kungs Jēzus. Viņš sacīja, Pol, kāpēc tu tā cīnies? Kāpēc tu esi tik vīlies? Vai tu redzi tur to upīti? Sacīja, kāpēc tu vienkārši neiemet baļķi ūdenī, lai tas aizpeld lejup? Aizpeldini to uz nometni. Viņš uzliec uz tā baļķi un sāka peldēt lejup pa vilnīšiem, kliegdams pilnā balsī. Es peldu uz tā, es peldu uz tā. Brāli māsa, Jēzus Kristus apsolīja, ka šīs lietas notiks pēdējās dienās. Es ticu, ka mēs dzīvojam tajā laikā. Es ticu, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es nezinu, kā tas notiks, bet es peldu uz tā. Es ticu, ka tā ir patiesība, jo tas ir evaņģēlijs. Dieva sagādātais ceļš. Es ticu, ka tas ir šīs stundas vēstījums tam laikam, kurā mēs dzīvojam. Tas ir Dieva sagādātais ceļš. Es peldu uz tā. Vai jūs uzlieksiet tur kopā ar mani, kamēr mēs noliecam savas galvas? Debesu Tēvs. Mēs peldam godībā uz Tava vārda. Mēs ticam, ka Tavs vārds ir patiesība. Ak, Dievs, lai ik viens vīrietis un sieviete šovakar uzkāpj uz šī vārda klāja un atceras, ka būdami šajā ceļā viņi var apliecināt. Es peldu uz Dieva apsolījuma. Tas nogādās mani pat tiešo godībā. Tas ir Dieva sagādātais ceļš man šodien. Jēzus Kristus tas pats vakar šodien un mūžīgi. Tu teici, vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums pat jūsos. Tu apsolīji mums, kungs, ka mēs tevi redzēsim. Reiz atnāca grieķi un teica, cienītie, mēs gribam redzēt Jēzu. Un viņiem tika dāvāta šī privilēģija. Un šovakar, kungs, arī mēs gribam redzēt tevi. Tā ir mūsu sirds vēlēšanās. Neviens nevar dzirdēt par tevi, ja vien viņi nevēlas tevi redzēt. Tādā gadījumā, ja šiem grieķiem tika atļauts tevi redzēt, un tu sagādāji mums ceļu tevi redzēt, tu vienmēr uztaisi ceļu, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kāds kalps ieveda šos grieķus tavā klātbūtnē, un viņi tevi ieraudzīja. Dāvā mums tādu pašu privilēģiju šovakar, Tēvs, lai mēs kā kalpi ievedam šos klausītājus tavā klātbūtnē, un lai mēs šovakar ieraugām Jēzu, kurš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, dāvā to, kungs. Izglāb pazudušos, kungs. Ja tur ir kāds vīrietis, sieviete, zēns vai meitene, kad mēs redzam, ka mūsu valsts ir tik ļoti piesārņota ar slepkavām un bandītiem un izvirtuļiem, un redzot šo pagrimumu šajā valstī šodien, un redzot pagrimumu draudzēs, un redzot, ka tās tiek vestas tur uz to ekumenisko nokaušanu, jo tas neiet pa Dieva sagādāto ceļu. Viņas iet pa kādas ticības mācības ceļu, tā vietā, lai nāktu saskaņā ar vārdu. Dievs, mēs lūdzam, lai īsti neviltoti dzimuši kristieši, kā es attēloju ar piemēru par īstenām pīlēm. Viņi manas avis dzird manu balsi, svešam tās nesekos. Kungs, tava balss ir vārds. Tas vienmēr ir bijis tavs sagādātais ceļš draudzei un cilvēkiem. Tas ir tavs vārds. Tavs vārds ir patiesība. Un tu esi vārds. Un Bībele mums saka, Dieva vārds ir asāks par apusēji griezīgu zobenu. Iztiesā sirds domas un nodomus. Kāpēc Izraels nespēja ieraudzīt savu Mesiju, kad viņi redzēja, ka viņš ir tas vārds, kad viņš varēja saskatīt tās domas, kas bija viņu sirdīs? Kāpēc viņi nespēja? Viņi saprata to caur praviešiem, ka pravieši to varēja, bet kad Dieva pilnība īstenojās viņa dēlā un viņš mājoja mūsu vidū, tad viņi nespēja to saskatīt, jo viņi bija padarīti akli. Kungs, tie, kuru acis šovakar ir atvērtas, ļauj mums ieraudzīt Jēzu mūsu vidū. Lai viens slims cilvēks tiek dziedināts, lai tas atrisina to, kungs, ka viņi nekad, vairs nekad, no šīs stundas un turpmāk, bet ticētu, ka tu esi tas Mesija. Viņi nāk pa Dieva ceļu. Daudzi no viņiem, kas ir šeit šovakar mirst, šovakar šeit ir daudzi, kas droši vien vairs nebūs šeit pēc nedēļas. Ja tu, ja neatnāks tava palīdzība. Lūk, tēvs, tu esi atbildīgs tikai par to, ko tu apsolīji. Bet tu patiešām apsolīji, ka mēs tevi redzēsim. Tu apsolīji, ka to, ko tu darīji, arī mēs darīsim. Šī ir tā stunda. Es to esmu apliecinājis. Es tam ticu. Es dzirdēju, kā tu saki. Tā saka tavs vārds. Tu apstiprini to. Es zinu, ka tā ir taisnība. Lai tagad tas kļūst zināms, kungs. Tas ir uzrakstīts, lai tagad tas tiek izdarīts Dieva valstības dēļ. Amen. Es nedomāju, ka mēs izsauksim lūkšanu rindu. Es domāju, ka mēs vienkārši darīsim to no šejienes. Cik daudzi no jums ir slimi? Lūk, jūs turiet paceltu savu roku, apliecinot, ka esat slimi. Cik daudzi no jums apliecinās to pašu? Brāli Branham, es patiešām neesmu glābts. Vai jūs pacelsiet savu roku? Palūdzu par mani, lai Dievs tevi sveitī tevi. Tas ir labi. Lai Dievs jūs sveitī. Es neesmu glābts. Un tā, jūs, kas pacēlāt rokas, un jūs, kas to nedarījāt. Bet, brāli Branham, es patiešām gribu būt glābts, tā ir mana sirds. Es ticu, ka šajā pasaulē nevienam vairs nekas nav palicis. Ko vēl, ko tu varētu paveikt, kas būtu lielāks par tavu glābšanu? Palūdz par mani, es gribu tik glābts. Vai jūs pacelsiet savu roku it visur šajā ēkā, visur? Cik daudz no jums nav saņēmuši svēto garu, sakiet, es zinu, ka man tas ir jāsaņem. Paceliet savas rokas. Man nav, es vēlos. Labi, šeit ir diezgan daudz tādu, kuriem nav. Un tā, Kristus tur savu vārdu, un jums ir jātur jūsu ticība viņam. Viņš ir vārds. Lūk, vēstulē Ebrejiem 4. Nodaļā ir teikts, ka Dieva vārds, kas ir Kristus, Kristus ir vārds. Vai jūs visi to zināt? Sakiet amen. Viņš ir vārds. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas, kas viņš bija Mozu, viņš bija arī Ēlijā. Kas viņš bija Ēlijā? Viņš bija Jāni. Kas viņš bija Jāni? Viņš pabeidza sevi Jēzu. Un šodien viņš ir tas pats, kas viņš bija toreiz. Un tas joprojām ir Dieva vārds, kas ir pravietots konkrētajam laikam, kas padara viņu par gaismu, kas apgaismo un apstiprina absolūto vārdu. Mēs esam beigu laikā, draugi. Jēzus ir klātesošs. Es zinu, ka jūs esat to dzirdējuši. Kā būtu, ja tu nekad mūžā nebūtu redzējis, un ja tev nekad nebūtu bijusi redzes maņa, nebūtu nevienam cilvēkam, bet tik pa brīdim tu justu kaut ko patiešām siltu, bet man būtu redzējis, varētu redzēt, un es pateiktu tev, ka tā bija saule, tu teiktu, es nezinu, kā tas notiek, bet es to jūtu kaut ko līdzīgu siltumam, to var sajust, es teiktu, tā ir saule, kas ir saule, tā ir gaisma, kas ir gaisma, tev tā būtu pavisam jauna pasaulē. Bet ja nu es pateiktu jums, ka šobrīd šeit stāv Jēzus Kristus, ja nu es pateiktu jums, ka viņš ir mūsu vidū, viņš to apsolīja, kur divi vai trīs ir sapulcināti manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tur es esmu. Manuprāt, tā ir vai nu patiesība, vai nu šī visa ir patiesība, vai arī tā vispār nav patiesība, vai nu tā ir patiesība, vai arī tas nav pareizi. Un tā, kas attiecas uz tavu glābšanu, viņš izdarīja to, kad viņš nomira Golgātā, tava dziedināšana, viņš izdarīja to, kad viņš nomira Golgātā. Jūs tam ticat, vārds saka, ka viņš izdarīja. Un tā, vienīgā lieta, ko viņš varētu darīt, ja viņš stāvētu šeit šajā uzvalkā, ko viņš man iedeva, būtu tikai pierādīt jums, ka viņš ir Mesija. Ne jau ar naglu brūcēm uz viņa rokām, to var izdarīt jebkurš liekulis. Uztaisīt naglu brūces un asinis uz savas sejas un rētas un pārējo, to var izdarīt, tā ir bijis. Daudzi pat tika sisti krustā kā viņš, tas nav tas, bet viņa dzīvība, kas bija viņā, dēls pats no sevis nevar darīt neko, bet tikai to, ko viņš redz tēvu darām. Tā ir tā dzīvība viņā, kas pierādīja. Ne jau tas, ka viņš bija jūds, lika tai sievietei pie akas noticēt, ka viņš ir Mesija, bet gan tas, ka viņš spēja atpazīt viņas sirds domas. Tas padarīja viņu par Mesiju. Ja tas bija tas veids, kā Mesija iepazīstināja ar sevi tajās aizgājušajās dienās, tad tas bija viņa paredzētais veids, lai darītu sevi zināmu. Saskaņā rakstiem tas ir viņa paredzētais veids šim periodam, vai jūs tam ticat? Un tā, ikvienam no jums šeit, es esmu svešinieks, es esmu paskatījies apkārt, es neredzu nevienu cilvēku, ko es pazīstu. Ikviens šeit, kas mani nepazīst un zina, ka es neko par jums, nezinu par jums pacelīt savas rokas. Vienbalsīgi, it visur. Šis cilvēks, kas guļ šeit uz saliekamās gultas, pacēla savu roku. Viņš mani nepazīst. Neviens mani nepazīst. Bet atcerieties, ka Dievs taču jūs pazīst. Dievs tevi pazīst. Un tā, ja viņš pierādīs, ka viņš ir šeit, kas tas ir, brāli Branham? Tā ir dāvana. Kas ir dāvana? Kas galu galā ir dāvana? Nevis kaut ko paņemt un kaut ko izmantot, sakot, man ir dziedināšanas dāvana, es eju un dziedinu šo, dziedinu to. Ja es varētu, es to noteikti darītu. Lūk, bet dāvana, jūs nepareizi saprotat dāvanu. Dāvana ir vienkārši paiet malā un ļaut svētajam garam tevi lietot, saprotat? Lūkas ir dāvana. Tieši tas ir kalpotājs. Viņš nesludina to, ko viņš grib sludināt. Viņš vienkārši paiet malā no ceļa. Tā ir dāvana. Un atnāk iedvesma. Un viņš runā caur svētā gara iedvesmu. Tāpat ir arī kuru citu dāvanu. Un tā kalpošanas dāvana un tā tālāk, tas ir bijis. Pirmkārt, ir Dieva dotas dāvanas. Tas ir pirmkārt apustuļi, pravieši, skolotāji, gani un evaņģēlisti. Tie ir amati. Tās ir mūsu dāvanas. Lūk, Jēzus Kristus apsolīja, ka viņš darīs to pēdējās dienās. Ja viņš to dara, ja viņš to apsola un to darīs, cik daudzi ticēs un pieņems viņu šovakar? Paceliet savu roku un sakiet, es viņu pieņemšu. Cik daudzi šeit tad, paldies jums, tie no jums šeit, kas vēl nav bijuši nevienā no sanāksmēm, paceliet savas rokas. Ak, gandrīz puse no sanākušajiem. Cik no jums ticē, pirms viņš to izdarīs, kuri tik un tā tice, lai Dievs jūs sveitī? Tagad skatieties, ja es esmu teicis jums patiesību, tad Dievam ir pienākums man atbildēt, viņš atbildēs. Viņš ieliek savus vārdus tavā mutē un tie materializējas, tā tas ir, tie ir viņa vārdi, tiem tas ir jāizdara. Es esmu sūtījis savu vārdu, tas neatgriezīsies tukšā. Un tā, ja es varētu dziedināt, es to izdarītu. Luži kā godājamais nelaiķa brālis Apšaus, par kuru mēs runājām. Tas vecais vīrs sēdēja tur aizmugurē ratiņkrēslā, varonīgs vec vīrs. Es būtu viņu dziedinājis, ja es to varētu. Atklāti sakot, es jau gāju prom no platformas, bet es pagriezos un ieraudzīju viņu vīzijā staigājošu, ejošu. Es izsaucu viņu, pateicu viņam, kas tas bija, un tas notika. Viņš piecēlās un staigāja, atnāca līdz platformai, varēja pieskarties saviem kāju pirkstiem pēc tam, kad 66 gadus bija bijis kroplis, saprotat? Tajā pašā vakarā kāda melnādaina kundze ar savu mazuli tur lejā tajā malā. Es teicu, es redzu ārstura brillēm un viņš operēja mazu melnādainu meitenīti un viņa tika paralizēta no kakla uz leju. Kāda melnādaina kundze, viņu teju vai nebija iespējams noturēt prom no platformas. Viņa teica, kungs, esi žēlīgs, tas ir mans mazulis, un tur nu viņa nāca, palīgu bars pat nespēja viņu aizturēt. Es teicu, tantiņ, nekāda labuma no uzkāpšanas šeit augšā nebūs, tas ir Dievs. Es teicu, nekāda labuma no šo patnākšanas nebūs, vienkārši tici. Un viņa nometās ceļos un sāka lūgt. Es paskatījos pāri zālei un ieraudzīju alēju, tādu kā ejošu. Es ieraudzīju mazu melnādainu meitenīti ar leli rokās, kas gāja palēju, un es paskatījos uz šo mazo melnādaino meitenīti. Skatījos atpakaļ un tā bija tā pati. Es teicu, tā ir atbilde. Viņa piecēlās un aizgāja prom no tās saliekamās gultas. Saprotat? Tas ir Dievs, saprotat? Tas ir Dievs. Saprotat? Neviens nevar dziedināt. Tā ir tava ticība Dievam. Un tā, Bībele saka, ka tieši tagad viņš ir augstais priesteris, kurš spēja just līdzi mūsu vājībām. Vai jūs tam ticat? Augstais priesteris. Nu, ja viņš ir augstais priesteris, tad kā viņš rīkosies? Ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad viņš rīkosies tāpat vakar, šodien un mūžīgi. Tagad lūdzieties un ļaujiet svētajam garam, sakiet Dievam, Dievs, šis cilvēks, kas tur stāv, mani nepazīst, bet tam, ko viņš saka, ir jēga. Tu esi tas pats, tu esi Kristus, es esmu slims, man ir vajadzība, un ja tu ļausi man, ja man nav ticības to izdarīt, tad lai kādam, kuru es pazīstu, ir ticība, un lai tas sauc un ļauj man vai šim cilvēkam pieskarties tavu drēbju vīlē godībā. Tad, ja tas cilvēks ir pagājis malā no ceļa, tad tu lieto viņa muti, lai atbildētu. Un vienkārši dari to tāpat, kā tu darīji to, kad tu biji uz zemes. Es zināšu, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tagad noliegsim mūsu galvas. Kungs Jēzu, pārējot no evanģelizācijas uz pravietisku darbu, bet tomēr es ticu tev, kungs. Tu apsolī to, un es lūdzu, lai tu dāvā to šovakar. Dāvā to. Uzklausi mani, kad šie sanākušie šovakar dosies prom no šejienes un mēs dosimies mājās, lai mēs varam sacīt kā tie, kas nāca no Emavas, vai mūsu sirdis mūsos nedega, kad viņš runāja ar mums ceļā. Jēzus bija augšām cēlies no mirušajiem, viņi to nezināja. Viņi runāja ar viņu, viņi to nezināja. Bet, kad viņš bija kopā ar viņiem tajā mājā un aizslēdza durvis, tad viņš izdarīja kaut ko tādā veidā, kā viņš darīja to pirms savas krustā sišanas. Tas atvēra viņu acis, viņi ieraudzīja, ka tas bija viņš. Kungs, lai mūsu sirdis atkal deg, kad mēs iesim mājās šovakar, tāpat kā dega viņējās, jo mēs zinām, ka tu esi runājis ar mums ceļā. Dari šovakar tās lietas, ko tu darīji, kad tu biji uz zemes, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. tagad esiet lūkšanā un vienkārši ticiet. Vispirms veltīsim šo pusi. Nav svarīgi, kur tu atrodies šajā ēkā. Tici Dievam. Es vēlos, lai jūs visi būtu patiešām godbīgi un sēdētu klusi lūgtos. Tas ir pilnīgi neiespējami. Šorīt kalpotāju brokastīs es runāju par paradoksu. Paradoks nozīmē neiedomājams. Kaut kas neiedomājams, bet tomēr paties. Ziniet, ja svētais gars stāvētu šeit un runātu kaut ko šajā auditorijā cilvēkiem, ko es nepazīstu, tam būtu jābūt paradoksam. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar izskaidrot. Es nezinu, vai viņš to darīs. Es tikai ceru, ka viņš darīs. Paļaujos, ka viņš darīs. Un tā, vienkārši lūdzieties un sakiet, kungs, Jēzu, es vēlos pieskarties tavam apģērbam, un man ir vajadzība. Es apsolu tev, kungs, ka es kalpošu tev visu savu dzīvi. Dievs vēlas, lai tu atgrieztos no grēkiem. Ja tu vēl neesi atgriezies no grēkiem, atgriezies, saki, es vēlos atgriezties no grēkiem, kungs, es vēlos, lai tu mani dziedini, es vēlos, lai tu mani sveitī, izdziedini mani tagad, kungs, es esmu tavs kalps. Es grasījos, vai jūs šodien izdalījāt lūkšanu kartītes? Es jau gribēju pajautāt Bildiem, vai, ja viņš to nedara, tad es sasaucu lūkšanu rindu, bet šodien viņa lūkšanu kartītes neizdalīja. Vienkārši godbīgi sēdiet, ticiet. Un tā, Jēzus Kristus vārdā, es pārņemu ikvienu garu, kas ir šeit savā kontrolē Dieva godam, lai viņa vārds būtu darīt zināms, lai mums nebūtu nekādu attaisnojumu tiesas dienā. Un tā, skatieties šajā virzienā un tagad ticiet, lūdzieties no visas sirds un vienkārši lūdziet un pazemīgi, nevajag pret to cīnīties, vienkārši atslābinieties un sakiet, kungs, tu devi šo apsolījumu, es ticu tev, lūkas man ir jādara. Es zinu, ka nav nekādas vajadzības man jums prasīt, cik daudz ir vispār redzējuši to gaismu. Paskatīsimies, jūs esat redzējuši tās fotogrāfiju, paskatīsimies uz jūsu rokām, uz tiem, kuri ir redzējuši tās fotogrāfiju. Vai jūs neredzat to? Lūk tur. Saprotiet, tā ir cita dimensija. Tā ir tieši virs tās kundzes. Viņa cieši no kāju un muguras kaites. Viņa... Vai tu tici, ka Dievs var tevi dziedināt, māsa? Kam tu pieskāries? Tu mani nepazīsti, bet tu kaut kam pieskāries. Ja kungs Jēzus pateiks man, kas tu esi, vai tas tev palīdzēs vairāk ticēt, tu esi Filipa kundze. Ja tā ir taisnība, piecelies kājās. Labi. Vai mēs esam pilnīgi sveši? Pacel savu roku, ja tas tā ir. Es viņu nekad dzīvē neesmu redzējis. Kam viņa pieskārās? Pēc tam aiziet un parunājiet ar šo sievieti. Tagad visas sāpes ir aizgājušas, ar tevi viss ir kārtībā, tu vari doties mājās un būt vesela. Tur ir viena kundze, tur uzreiz aiz viņas. Viņa cieš no nervu sabrukumā. Ak, Dievs, ja viņa... Viņas vārds ir Stāra kundze. Tici. Jēzus Kristus darīs tevi veselu. Piecelies kājās un pieņem savu dziedināšanu. Ja tu mani nepazīsti, pavicini savas rokas, tavs sabrukums beidzies. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Ko viņš apsolīja? Viņš apsolīja to. Vai jūs tam ticat? Tur patais viņa sēž viena kundze. Viņa lūdzas. Viņa ir nervoza, viņa ir komplikācijas. Viņa vēlas atmest smēķēšanu. Viņas vārds ir Bordonas kundze. Piecelies, Bordonas kundze. Ar tavām cigaretēm ir cauri. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Es nekad mūžā neesmu redzējis šo sievieti. Vai jūs ticat? Lūk, jūs zināt, ka es nevaru to izdarīt. Tas ir Jēzus Kristus. Kas tas ir? Vārds ir dzīvāks un spēcīgāks par apusēju griezīgu zobenu. Iztiesās sirds domas un nodomus. Tas ir vārds Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai tad jūs nevarat tam noticēt? Lūk, šeit sēž vīrietis, viņš sēž lūk šeit. Viņam ir trūce sirds slimībām. Pareizi. Es šo cilvēku nepazīstu. Es viņu nekad neesmu redzējis, bet viņš ir kalpotājs. Kalpotājs Mr. Skinsīs. Pareizi. Vai tu tici, ser? Piecelies kājās un saņem savu dziedināšanu. Jēzus Kristus dara teju veselu. Starp citu, vai tu kā kalpotājs izdarīsi man pakalpojumu? Uzliec rokas savai sievai. Viņa cieš no nieru slimības, aknu slimības, no liekā svara, no komplikācijām. Uzliec viņai savas rokas. Tas viņu atstās, ja jūs ticēsiet. Redzi, tieši aiz jums sēž kāds vīrs. Viņu ir aizēnojusi nāve. Viņam ir vēzis. Šis vīrietis cieš no audzēja. Vēža, nervozitātes. Viņa vārds ir Mr. Youngs. Tagad tici, Jēzus Kristus dara teju veselu. Vai tu tam tici? Vai tu to pieņem? Labi, ser. Teguļ kāds vīrietis šeit uz šīs saliekamās gultas sere, es tevi nepazīstu. Ja es varētu tevi dziedināt, es to izdarītu. Mēs neesam pazīstami. Tu esi mērojis visu šo ceļu. Tu esi smagi pūlējis, lai šeit nokļūtu. Tu nevari noslēpt to, kas ar tevi nav kārtībā, un es nevaru tevi dziedināt. Tu esi atbraucis šurp kopā ar savu sievu. Tā ir viņa, kas sēž tur tajā persiku krāsas kostīmā. Pareizi, labi. Virs tā vīrieša ir nāves ēna. Viņam ir atlicis dzīvot vēl pavisam nedaudz. Viņam ir vēzis. Arī tu ciet, māsa. Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, no kā tu ciet? Tev ir muguraskaite, pareizi. Ja tā ir taisnība, piecelies. Labi. Saņem savu dziedināšanu. Tici tam. Uzliec roku savam vīram. Vai tu tici, ka es esmu viņa pravietis, ser? Ja tu tur gulēsi, tu noteikti mirsi. Tu nevari dzīvot. Tas arī viss ārsti no tevis ir atteikušies. Vēzis tevi ir saēdis. Es esmu redzējis nopietnākus gadījumus par tevējo, kas tika dziedināti. Es nevaru tevi dziedināt, bet ja tu vienkārši pieņemsi to un ticēsi tam, vai tu tici tam, tā ir tava vienīgā iespēja, tavi pēdējie mirkļi aiziet, vai tu tici tam. Ja tu tici, celies augšā no tās saliekamās gultas, celies augšā no turienes Jēzus Kristus vārdā. Celies kājās un tiec dziedināts un ej ārā no šejienes, slavējo Dievu. Iedodiet kāds viņam roku, palīdziet viņam. Tur nu viņš ir, stāv kājās. Cik daudz šeit tic, paceliet savas rokas, piecelieties kājās, visi pārējie, kas vēlas tikt dziedināti, Jēzus Kristus vārdā, piecelieties. Paceliet augšup savas rokas, slavējiet Dievu, slavējiet viņu un godiniet. Tagad pateicieties tam kungam par savu dziedināšanu, Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Brāli, ārstiem neizdevās, šis ir Dieva sagādātais ceļš, tici tam. Cik daudzi grib pieņemt Dieva sagādāto ceļu, paceliet savas rokas un slavējiet Dievu, ik viens no jums un ticiet, ka jūs esat dziedināti Jēzus Kristus vārdā. Āmen.